Excuse me, Besan. Jeg har vi takket igen, at vi kan komme til dit ord. Vi beder dig, at du vil åbne det for os. Den, ja, som vi allerede har, er blevet mindet om den morgen, at vi har din ånd i os. Og den er der til at lære os mere om, hvem du er, og hvad du har gjort for os. Her må den få lov til at virke i vores hjerter den morgen. Så vil jeg gerne få lov til at se, ja, din storhed. Og se vores afhængighed af dig. At vi har brug for en frelser. Vi har brug for dig til at give os den styrke, som det kræver at leve det liv, du ønsker. Ja, vi har brug for dig. Jeg beder dig også om, du jeg giver mig de ord, som du ønsker, jeg skal sige. Jeg har også brug for dig. Jeg ved, at det kun er gennem din styrke, vi kan stå her i dag. Ja, det takker jeg for, i Jesu navn. Amen. Kan vi stole på Gud? Altid. Ja. Men alligevel har vi nogensinde følt os hjælpeløse. Der er en situation, hvor vi, ja, hvor alt bare ser håbløst ud. Eller er du typen, som jeg måske nogle gange selv er, der siger, nej, jeg skal nok klare det. Så jeg bare tager mig lidt mere sammen, så går det nok. Kender vi den ikke godt? Jeg må i hvert fald sige, at jeg kender den meget godt selv. Vi er kommet til Johannes Evangeliet kapitel 5. Nu vil jeg tage fra vers 1 til 18 i dag. Lad os læse et stykke sammen. Så ja, derefter var der en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange, og i dem lå der en mængde syge, blinde, lamme, krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel dem ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rest, hvilken sygdom han indled af. Der lå en mand, der havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet er bragt i oprør, mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, det er ikke til at dig at bære din borger. Han sagde til dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. I stykket i dag, der møder vi en ny gruppe mennesker, som Jesus han konfronterer. Jeg ved ikke, om I kan huske, så lige et kort resume. Kapitel 1, Der var det en gruppe fiskere. Det var Andreas, Johannes, jeg hørte Peter, Philip og Nathaniel, som blev kaldet, og de kom og de så, som vi var sammen om der. I kapitel 2, hvor det bryllupet i Kanaan og Jesu familie, hvad skal man sige, Jesu familie, naboer og venner, som fik lov til at opleve det her med, at vand blev til vin, og den her nye glæde, som kommer. I kapitel 3, der var det den religiøse Nikodemus, og det vi talte om der, det var det her med den nye fødsel og det evige liv, som Nikodemus han får, hvad skal man sige, forklaret i det stykke der. Og i kapitel 4, som vi har været sammen om de sidste par gange, var det samaritanerne i Sykar, embedsmanden i Capernaum, som bevidner om den her verdens frelser, som kommer, altså en ny ære for, hvordan Gud han skal tilbedes, og hvem der skal tilbede Gud. Så det, som vi har set igennem det her, de første fire kapitler, det er det her med, at der er noget nyt, som er ved at komme. Hele tiden har der været det her med, at det gamle det er forbi, der er noget nyt, som kommer, der er noget nyt, som er ved at blive til. Vi havde det gamle med renselseskarrene til brylluppet, det gamle liv, som Nikodemus havde, og tilbedelsen af Gud i templet i Jerusalem. Alt det her med, at alt det som loven og alt det, som det gamle testamente peger frem til, altså det her med, at Kristus skulle komme, Messias skulle komme, det er det, som er ved at få sin opfyldelse, og det bliver opfyldt i Jesus. I stykket i dag, der ser vi, at Jesus han er draget igen fra Galilea, som kan huske det op nordpå, ned til Jerusalem, fordi der var en af jødernes fester, som de fejrede. Altså jøderne, de havde tre fester, som normalt krævede, at man tog ned til Jerusalem. Det var påsken, og det var høstfesten, jeg kan ikke huske, hvad den hedder på hebraisk, så var det løvhyttefesten. Men som regel, så var det de tre fester, hvor folk tog til Jerusalem for at tilbede Gud. Og det, som man regner med i det her stykke, det er, at det har enten været høstfesten eller løvhyttefesten, som Jesus har draget ned til Jerusalem. For at fejre der. Altså det, som kender de her to fester, det var egentlig, at grunden til, at de var der, det var for, at israelitterne, de skulle huske, at Gud han havde givet dem alt det, som de havde behov for. Så høstfesten, det var det her med, at Gud han havde givet dem de afgrøder i løbet af året, og så var det en takkefest for, at Gud han havde givet dem. Og man kan sige, løvhyttefesten, det var egentlig en mindelse om den tid, hvor de boede i ørkenen, hvor Gud han sørgede for dem. Så igen det her en påmindelse om, at Gud han er med dem, Gud han giver dem det, de har behov for. Man kan sige, det er en påmindelse om den her afhængighed af Gud, som Gud han hele tiden ønsker, at de skal have. Og det er også det, som stykket i dag kommer til at handle om, netop den her afhængighed af Gud. Er vi afhængige af Gud i alt, hvad vi gør? Stykket det starter med en mand, som er syg. Han har været syg i 38 år. Vi ved faktisk ikke meget mere om ham. Og man siger, at stykket her handler faktisk heller ikke om manden, men mere om den reaktion, som de andre har på, at manden han bliver helbredt. Og jeg ser jødernes reaktion på det. Alligevel så vil vi kigge lidt på, hvad er det for en tilstand, manden er i. Fordi det siger noget om både den tilstand, vi er i, men også den tilstand, som jøderne var i. Og derfor er det egentlig et rigtig godt billede, som Johannes han har taget med her. Sjovt nok, han har måske tænkt over det. Så hvad ved vi om manden? Man siger, manden han ligger ved en dam, som hedder Bethesda, som ligger ved 5 søjlegange. Man er faktisk ikke helt sikker på, hvor præcis det er, men man mener, det er sådan i nærheden af templet. Man kan sige, dammen Bethesda har ikke nogen, hvad skal man sige, speciel værdi i det jødiske system. Men af en eller anden grund, så har den fået en status, som at være sådan en helbredende kilde. Og man siger, det her med helbredende kilder, det er jo ikke noget, som vi kender fra det gamle testamente, eller noget, som jøderne egentlig har beskrevet. Men det har været en tradition, især for mange græske religioner, at man havde nogle steder, hvor der var noget vand, og så kunne man gå derhen, og så blev man helbredt for nogle af sine sygdomme. Højst sandsynligt har der været et eller andet mineral eller et eller andet godt i vandet, som har gjort, at det har haft en helbredende kraft. I stykket i dag, der står der i vers 4, der til tider var få en herrens engel ned i dammen og bragte vandet i oprør. Og den første, der kom ned i vandet, efter det var blevet bragt i oprør, blev rask. Altså, der er nogen, hvad skal jeg sige, scholars, hvad hedder de, skriftlærte lærere, mener, at det er blevet tilføjet senere, at det her med en herrens engel, altså det, at vers 4, det har vi også i vores danske bibel, der står der, at vers 4 ikke er med i de ældste håndskrifter. Så derfor, jeg tror ikke, det er noget, som vi skal tillægge stor betydning, hvordan det foregår, og om man kan have dammen med specielle helbredende kræfter. Og det er sådan set heller ikke det, der er vigtigt for beretningen her. Fordi det, der er vigtigt, det er det her med, at manden, han har ligget ved den her brønd, eller den her dam, i 38 år, og han har det her håb om, at en dag, når vandet kommer i oprør, så kan han selv bringe sig hen og komme ned i vandet og blive rask. Så det er hans position, at han ligger der 38 år, og hver dag har han det her håb om, at han kan komme hen og blive rask for sin sygdom. Igen, hvad han fejlede, det står der faktisk heller ikke noget om i det her stykke, men det har sikkert været en lammelse eller et eller andet, der har gjort ham krybbelig. Krybning, så han ikke har kunne bevæge sig lige så hurtigt som alle de andre. Og derfor så er det egentlig naturligt nok, at lige snart vandet kommer i oprør, så er der en anden, der kommer hen for ham, fordi han er ikke så hurtig. Som man kan sige, han er egentlig i en totalt håbløs tilstand. Ja. Han har lagt der i 38 år, og hver gang der er en, der, eller hver gang vandet kommer i oprør, så er der en anden, der går ned foran ham. Og han har ikke nogen til at hjælpe sig. Er det ikke håbløst? Jo, det er håbløst. Og det er jo egentlig også det, som pointen med beretningen her er, at jamen, han er magtesløs. Han er uden håb. Og det er derfor også et rigtig godt billede på det, eller på jøderne og deres forhold til loven. Fordi det er egentlig det samme, som de siger hele vejen igennem, eller især på det her tidspunkt, det er det her med, jamen, hvis bare jeg kan opfylde loven, så kan jeg blive frelst, så kan jeg få Guds velbehag. Men man siger det her med at opfylde loven, det er lige så håbløst som for den her mand at komme hen til dammen, før der er en anden, der kommer ned i det. Så det er umuligt for ham i hans egen vilje. Det er umuligt for ham selv at gøre det. De er lige så magtesløse over for deres egen frelse, som manden er for at komme hen til dammen. Og man siger, den samme tilstand har mange mennesker jo også i dag. De lever af det her håb om, at hvis bare jeg gør det godt nok, så vil Gud nok se til mig, og så kan jeg blive frelst, og så kommer jeg i himlen. Eller hvis bare jeg kommer i kirken nok gange, eller hvis bare jeg bliver til Gud nok gange, eller jeg forsøger at leve et pænt liv, så bliver jeg frelst. Så man lever af det her håb om, at hvis bare jeg selv kan gøre det godt nok, så bliver jeg frelst. Men ligesom manden, altså, det er komplet håbløst. Vi kan ikke gøre det godt nok over for Gud. Vi kan ikke selv i vores egen styrke opnå frelse. Vi er totalt hjælpeløse, ligesom manden var totalt hjælpeløs for at komme hen til dammen. Hvad betyder det så for os? Det betyder, at vi er afhængige af en anden. Vi er afhængige af en, der kan bringe os fra vores tilstand hen til dammen, til der, hvor vi bliver frelst. Vi har brug for en til at bære os hen til dammen. I stykket her, der ser vi, at Jesus han kommer hen til den syge, og så spørger han ham, vil du være rask? Man kan sige, at mandens svar, det er det, som vi lige har forklaret her, det er, at han siger, det kan jeg ikke. Men han siger ikke engang ja, han siger bare, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke blive rask. Og Jesus han siger så derefter til ham, rejs dig og tag din borg og gå. Og manden blev straks rask, og han tog sin borg og gik. Vers 8 og 9 i stykket i dag. Det vi lægger mærke til, ja, det er, at Johannes, altså evangelisten Johannes, han nævner ikke noget om mandens tro. Tværtimod, så ser vi senere, at jamen, han vidste ikke engang, hvem det var, der havde gjort ham rask. Og Jesus siger til ham senere, da han møder ham ned i vers 14, at nu er du blevet rask, så synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Så det, som man kunne antyde af det, hvad skal jeg sige, den befaling, som Jesus giver ham, det er, at manden, han egentlig ikke har nogen tro på Kristus, nogen tro på Gud. Altså, han er ikke frelst som sådan, han er bare blevet helbredt. Og det er sket udelukket på grund af Guds kraft, eller udelukket ved Guds kraft. Og igen så er det med til at sige, at det er ikke manden, som er i fokus i stykket. Det er det, som sker det næste, eller sker bagefter. Så det, som vi ser, jamen, det er, at Guds kraft har fået lov til at arbejde, og det har gjort manden, hvad skal man sige, det har helbredt manden, og det har gjort manden rask. Og det er det, som egentlig er det vigtige. Fordi når der så i vers 9, den sidste del af vers 9, står, men det var sabbat den dag, så er det problemet kommer. Og hvad er så problemet? Altså, når vi læser, at det var sabbat den dag, så kunne der lige så godt have stået, at det var søndag. Og så siger vi, nå, og hvad så? Ja, det var søndag. Eller det var lørdag. Så for at forstå det, så må vi kigge lidt på, jamen, hvad er det for en betydning sabbaten har for jøderne? Og hvorfor er det vigtigt, at det her det skete på en sabbat? Så sabbaten den blev indført med Mose lov. Og vi kender det sikkert som det fjerde bud ud af de 10. I 2. Mosebog kapitel 20, vers 8-11, læser vi budet om sabbaten. Ja, det siger, husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde. Hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen, og den er hellig. Men se, det som vi ser, det er, at Gud han gav israelitterne sabbatsdagen som en evig påmindelse om, at Gud han skabte verden, og at han opretholder den. Og så står der, at Gud han hvilede på den 7. dag. Så formålet med sabbaten, det er at huske, at det er Gud, som har skabt alt. At det er Gud, som har givet os alt. At det er Gud, som vi egentlig er afhængige af for at opretholde livet, og for at jorden overhovedet eksisterer. Når budet så siger, at der må ikke udføres noget arbejde på sabbaten, så blev det fortolket meget bogstaveligt af jøderne. Og de satte en masse regler op for, hvad man må gøre på en sabbat, og hvad man ikke måtte gøre på en sabbat. Man siger, et af de regler, det var, at man ikke måtte bære en byrde i det offentlige rum. Så når i stykket her i Johannes evangeliet, vi læser, at manden han tog sin borger, eller tog sin seng og gik, så bar han en byrde i det offentlige rum, og så havde vi balladen. Må jeg sige, hvor kommer de her regler fra? En af dem er muligvis fra, eller især det her med at bære rundt på noget, at bære en byrde, det kommer fra 4. Mosebog kapitel 15. Vers 32-36. Jeg tror godt, vi kan læse den. Det er ikke så langt, det er fint, den læser. Der står, men israelitterne var i ørken, opdagede de en mand, som samlede brænde på sabbatsdagen. De, der traf ham i færd med at samle brænde, førte ham til Moses og Aaron og hele menigheden. De holdt ham i forvaring, for der var ingen afgørelse om, hvad der skulle gøres ved ham. Og Herren sagde til Moses, manden skal lide døden, for lad hele menigheden stene ham uden for lejren. Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet Moses. Men siger, når vi læser det her, så synes vi nok, det var da godt nok en hård straf. Og der var en mand, der gik rundt og samlede en pind op, og så gik han hjem igen, fordi han manglede noget brænde, og så skulle han dø. Er det ikke lidt hårdt?
Syndens løn døden.
Hvad var mandens synd, eller hvad var mandens fejl? Det var ikke, at han gik og samlede brænde. det var, at han ikke, hvad skal man sige, agtede budet vigtigt. Altså han agtede ikke Gud højere end hans egen gerning eller hans egen behov. Og som I ved, der står der, at Gud, han er nedkaldt Gud. Han ønsker vores fulde opmærksomhed. Han ønsker ikke, at vi bare tager lidt på hans bud eller lidt på hans regler. Og man kan sige, at det, som han mest af alt ønsker, det er, at vi er afhængige af ham. At vi er afhængige af, at Gud, han har, at når Gud, han har sagt, at det ikke er nødvendigt at arbejde på en sabbat, så er det fordi, at han giver, hvad der er behov for på sabbaten. Og der er ikke brug for, at man selv gør noget. Man siger, det ser vi egentlig tydeligst, eller det eksempel på det ser vi tydeligst, når vi læser om israelitterne i ørkenen, og når de får tildelt manna. Jeg tror mange af os kender beretningerne om, at Gud han, eller israelitterne, de brokkede sig over, at de ikke fik noget at spise, og så siger Gud, at han vil sende manna. Og hver morgen, så kommer der så sådan et lag af manna ud over hele ørkenen, og folk, der skulle gå ud og samle op det, som de havde behov for til den dag. Og de får at vide, at hvis de samler, eller hvis de gemmer på noget til næste dag, så vil det gå i forrørelse. Selvfølgelig er der nogen, der prøver alligevel, og det går i forrørelse, og Gud han bliver sur. Men det, som vi også ser, det er, at på den sjette dag skulle de samle dobbelt så meget. Sådan, at de ikke behøvede at samle noget på den syvende dag. Og når de så gemte noget til den syvende dag, så gik det ikke i forrørelse, fordi at Gud han sørgede for, at de havde nok til den syvende dag. Så hele det her med, at Gud han hver dag giver dem, hvad de har behov for, og det har ikke behov for noget andet. Og når det så er sabbat, så giver Gud dem ekstra, så de har ikke behov for at arbejde på sabbaten. De havde ikke behov for at gå ud om morgenen for at samle nye manna, når det var sabbat, fordi det havde været arbejde. Et andet billede er, når israelitterne kommer ind i eller har indtaget Kanaans land, så får de vide, at hver syvende år må de ikke tilså deres marker, altså der skulle være det her sabbatår. Og igen, sabbatåret var jo ment til at vise israelitterne, at de kunne gøre, hvad de vil i 6 år, måske gøre, hvad de vil, men de kunne drive deres landbrug, samle alt det, som de havde behov for i 6 år, så er det 7. år, der skulle de stole på, at Gud han ville give dem det, som de havde behov for, altså at de kunne leve af det, som jorden selv gav. Vi ved også fra Jeremias, da vi var igennem det, at grunden til at eller en af grundene til at israelitterne blev sendt i landflygtighed, det var netop fordi de ikke havde opholdt eller overholdt sabbatsårene, og den udmålte tid på 70 år svarede netop til hvad skal man sige, et sabbatår for hver af de 490 år de havde boet i Kanaans land. Så de har boet der 490 år, så hver 7. år skulle de have holdt fri. Hvis man tæller det op, så giver det 70 år. Så de var i landflygtighed 1 år for hvert af de sabbatsår, som de havde fejlet. Så når vi så kommer til Jesu tid og de skriftkloge og farisæerne, som på det her tidspunkt er dem, som fortolker loven, så har de jo sagt, se hvor stor betydning at det gamle testamente ligger på sabbaten. Se, hvor stort for vigtigt det er, at israelitterne de overholder sabbaten. Det er det, som gjorde, at vi kom i landflygtighed. Det er det, som gjorde, at vi, eller hvad skal man sige, at Israel som nation gik under. Og derfor har de så stor fokus på, at så må vi jo gøre alt, hvad vi kan for at overholde sabbaten. Og det er jo netop den position, som minder meget om det, som manden, der var syg, var i det her med, at de ville selv prøve at overholde sabbaten. De satte alle mulige regler op for at finde ud af, hvordan kan jeg så overholde sabbaten. Og nogle ting må de jo, hvad skal man sige, erkende. Man kan jo ikke bare stoppe med at gøre alt på en sabbat. Der er nogle ting, som man må gøre. Men man kan sige, det som pointen er, det er egentlig, at de har mistet fokus på, hvad er det sabbaten handler om. Netop det her med, at sabbaten handlede om at have tillid til Gud. Tillid til, at Gud han gav dig det, som du havde behov for den dag, det år. Og ikke, netop ikke prøve på at arbejde sig selv ind i det, eller selv at arbejde for at få det, som man havde behov for. Så når vi kommer tilbage til stykket i Johannes evangeliet, og vi ser, at jøderne de finder ud af, at det er Jesus, der havde sagt til manden, at han skulle bære rundt på hans borger, så konfronterer jøderne ham og siger, jamen, der står skrevet, at man må ikke arbejde på en sabbat. Hvordan kan du så sige til den her mand, at han skal tage sin borger og gå? Og vi ser Jesus svar, som er i vers 17, hvor han siger, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Så det er et lidt kryptisk svar. Men man kan sige, at et af de dilemmaer, som jøderne netop havde, det var jo det her med, at Gud han kunne ikke bare stoppe med at arbejde på en sabbat. Gud han kunne ikke være 7. dag om ugen og sige, nu gør jeg ikke mere. For hvad er det Gud han gør? Han opretholder jorden, han opretholder livet. Hvis Gud siger, at nu arbejder jeg ikke mere, så vil jorden forsvinde, så vil der liv dø. Så jøderne havde den her konflikt med at sige, hvordan kan det hænge sammen? Kan Gud bryde sin egen lov? Kan Gud synde? Det giver ikke mening. Det er Gud, der har lavet loven. Men hvad er det, hvis vi siger så, Gud, det går på at sige, at jeg er afhængig af Gud. Er Gud afhængig af Gud? Gud er Gud, så han kan ikke være uafhængig af ham. Altså, derfor kan man sige, jamen, uanset hvad Gud gør på en sabbat, så er han stadig afhængig af, hvad han selv gør. Og det, som Jesus han siger her med sit svar, når han siger, at jeg arbejder også, det er, at han siger egentlig, at jeg er i fuld afhængighed af Gud, så derfor kan jeg gøre det, jeg gør på en sabbat, fordi jeg ved, at jeg har det alt sammen fra Gud. Og det er noget af det, som vi vil komme mere ind på i det følgende stykke. For eksempel i vers 19 siger han, at sønnen kan slet ikke gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. Og der er flere eksempler på det med igennem resten af stykket. Så det som resten af evangeliet, eller resten af kapitlet her kommer til at handle om, det er netop det her afhængighedsforhold, som Jesus han har til faderen. At han er fuldt afhængig af faderen, og derfor kan han gøre de ting, han gør. Og derfor kan man også sige, at ved at Jesus han arbejder på en sabbat, han gjorde egentlig et stykke arbejde ved, at han tager en helbredte, den lamme mand, så er det ikke at bryde loven. Altså Jesus han kunne heller ikke bryde loven. Jesus kunne heller ikke synde. Men fordi han er i det her afhængighedsforhold til Gud, så bryder han ikke loven ved at gøre de her ting på en sabbat. Ja, man siger, i vers 18 ser vi, at jøderne de forstod godt Jesus svar. De forstår godt det her med, at den eneste, der kan arbejde på en sabbat uden at bryde loven selv, det er Gud. Og når Jesus han så siger det her, så siger han også, jeg er Gud. Jeg er lige med Gud. Og det er også det, som vi ser i vers 18, at jøderne de har forstået. De siger, at ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin far, og han gjorde sig selv Gud lige. Man siger, hvis der er nogen, der nogensinde påstår, at Bibelen ikke siger, at Jesus er Guds søn, så tager dem hen til det her stykke. Det er måske det mest klare sted, hvor der står, eller hvor Jesus han selv, hvad skal man sige, stadfester, at han er Gud. Han er Gud lige, og han kan ikke gøre noget andet end det Gud han gør. Og det er også det, som vi ser, jøderne, de ser jo lige med det samme, at det er jo, fordi han påstår, at han selv er Gud. Og derfor siger de, lad os slå ham ihjel. Fordi i deres øjne, så var det blasfemi. Det var måske det værste, man kunne gøre i henhold til jødernes regler. Hvad skulle de have gjort? Set på hans gerninger, se at han var den messias, som skulle komme. Han var den frelser, som var lovet dem. Spørgsmålet til os i dag, det er så, er du afhængig af Gud? Har vi fuld afhængighed af Gud? Eller kæmper vi, ligesom den lamme mand, med selv at nå ned til dammen? For at blive ren, for at blive frelst. For at leve det gode liv. Siger, hvis vi siger ja til, at vi selv kæmper, så er min opfordring til at stoppe. Vend om, ligesom Ole siger. Vend bilen fra Tyskland til Skagen. Så i stedet for at tro på Gud, tro på Jesus. Tro på, at han er Guds søn. Tro på, at han vil bære dig ned til dammen, og så skal du få liv. Hvad er formålet med Johannes evangeliet? Kapitel 20, 31. Men det der har jeg skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Som så er der noget der at bygge. Vi har liv i Guds navn, når vi tror på ham. Og han vil gøre det for os, når vi vender om og søger ham.